nepaiet garām. Ja zinās, viņš arī iecinājis bēdzis, piemēram, suns un skraida izmestas strielu zvanīt, pirms viņš jūs traumēt. Ja tā mani traumētas dzīvnieku, tad zvanīt un prasīt palīdzību. Sākumā noteikti nemēģināt pašam pārvietot, jo var nodarīt dzīvniekam pāri aiz nezināšanas. Cilvēki ir sākuši pamanīt traumētos kaķus, kļūst izglītotāki, zin, ka var zvanīt un informēt, un nebaidīties, ka viņiem liekas maksāt par svešu traumētu dzīvnieku.